Facebook-յան ասուլիսի, եթերում այսօր օգտատերերի հարցերին կպատասխանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։ Բարի օր, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Նազարյան։
Նախ ես եմ շնորհակալ հաշվետվության այս հարթակի հնարավորության համար։ Լրագրողների հարցերին հաճախ եմ պատասխանում, բայց քաղաքացիների հարցերին քիչ հնարավորություն է լինում, թեև նաև քաղաքացիների հետ ընդունելություն եմ ունենում շատ հաճախ խմբակցության հանդիպումը վարչապետի հետ, եւ հիմնականում 3 հարցեր էինք ուղղում վարչապետին՝ Մյունխենյան բանավեճի եւ հանդիպման վերաբերյալ, հարակվեի եւ բանակի։
Վերջինը առանձին, որովհետեւ բանակի թեմայով շատ հարցեր են գրել օգտատերերը Ալիև Փաշինյան հանդիպումից, թեև սուղությամբ էլ հարցեր կան, բայց անադարձակ քննադատություններին, որոնք հնչել էին հանդիպումից հետո, որ ինչու Թալիշի դեպքերին վարչապետը չի անդրադարձել, օրինակ Սաֆարովի դեպքը ինչու չի հիշացրել, ինչու գլխատված գյուղացիներին Թալիշի չի հիշացրել, ինչու դրանց մասին չի խոսել։
Բոլոր այդ հարցերի մասին վարչապետը նախկինում խոսել է։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր չէ այդ կարդ ժամանակում բոլոր հարցերին անդրադառնալ։ Վարչապետը խոսեց կարևոր հարցերի մասին, ու մի քիչ տարօրինակ է ասել, որ ուրիշ կարևոր հարցերի մասին չեք խոսել, չի խոսել։ Նախ ուզում եմ մի քանի կարևոր ման նշել այդ հանդիպման հետ կապված։ Ինձ շատ դուր եկավ, եւ վարչապետն էլ ասաց, որ իրեն էլ շատ գոհացրեց ձևաչափը, դեմարդեմ ուղիղ, եւ նաեւ ցանկություն հայտնեց շարունակելու նման ձևաչափում քննարկումները, դա կապահովի հարցի վերաբերյալ հրապարակայնություն։ Այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ արցախյան հակամարտության խնդրի վերաբերյալ ոչ մի փակ տեղեկություն չկա, ամեն ինչ հրապարակային է։ Ասեմ նաև այն անդրադառնալով այն քննադատությանը, որ կարևոր հարցեր ինչ են չի անդրադարձել, ոչ մի կարևոր փաստարկով Ադրբեջանի նախ չես համոզի։ Միջազգային հանրությանը մենք անընդհատ ենք տեղեկացնում եւ մեր դիրքորոշումների մասին, բայց մի քանի կարևոր կարծում եմ առանցքային ուղերձներ հնչեցին։ Առաջինը դա ներառականություններ, երբ վարչապետը ասաց, որ կոնֆլիկտի հանգուցալուծման բանակցությունների կողմ պետք է լինի նաեւ Ղարաբաղը, որ անվտանգությունը շատ կարևոր է մեզ համար, մենք չենք կարող զիջել անվտանգությունը, որ հարցի լուծումը պետք է ընդունելի լինի և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի համար, և որ հարցը չունի ռազմական լուծում։ Ես կարծում եմ, որ սրանք շատ կարևոր ուղերձներ են, որոնց վերաբերյալ Ադրբեջանը չի կարող չհամաձայնվել։ Ինչ է դրանի պատասխան ասելու։
Դուք ինչ էիք հարցնում այսօր նիստի ընթացքում այս թեմայով վարչապետին։ Հաջորդ թեման
հանրակրվեն, նույնպես մեզ համար շատ կարևոր թեմա է, որովհետև մենք այս հարցը դիտարկում ենք դատական իշխանության անկախության կոնտեքստում։ Մենք արդեն մշակել ենք, եւ կառավարությունը հաստատել է դատա իրավական, այո, բարեփոխումների ռազմավարությունը, դրանով մենք կբարեփոխենք դատարանները, եւ մնացել է փաստորեն միայն բարձր դատարանի լեգիտիմության հարցը։ Եվ այստեղ մենք ապավինում ենք, որ մեզ կօգնեն նաեւ մարդիկ այդ հարցը լուծելու համար։
Կոնկրետ հանձնարարականների հան այսօր հանդիպման
ընթացքում։ Ոչ, մենք բովանդակային հարցեր ենք քննարկում, հանձնարարականները լինում են շտաբի կողմից, տեխնիկական հարցերը շտաբն է։
Տիկին Նազար, շատ կարճ միանգամից անցնենք Facebook-յան հարցերին, դրանք շատ են եւ բազմապիսի բազմավոլորտային։ Հիմնականում արտախորհրդանական ընդդիմությունն է քննադատում, որ ասում է, որ սա ոչ թե այոյի եւ ոչի քարոզընտրություն է լինելու, այլ վարչապետի վստահության ընտրությունն է, եւ վարչապետը փորձում է այսպիսով նորից համոզվել, թե իր ընդրազանգվածը արդյոք կայուն է, թե ոչ։ Ինչ կասեք։
Չէ, խնդիրը այն է, որ մենք ուզում ենք ունենալ անկախ դատական համակարգ, մեզանից անկախ, բոլորից անկախ, բոլոր քաղաքական խմբավորումներից եւ ուժերից անկախ դատական համակարգ ենք մենք ուզում ունենալ։
Հատկապես եւ Վահայ Գրիգորյանն էլ ասել, որ չի հավակնում սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելուն։
Մեր ընդդիմադիր գործընկերները ասում են, որ իրավական տեսանկյունից խոցելի գործընթաց է, նշելով, թե ինչու մենք սահմանադրական փոփոխությունների հարցը չենք տանում սահմանադրական դատարան հարցնելու կողմ է սահմանադրական դատարանը, այո, թե չէ։ Հիմա իսկապես հարց է առաջանում, ինչպես են պատկերացնում 9 դատավորներից 7-ը պետք է իրենց կարգավիճակի ու լիազորությունների մասին եզրակացություն տան։ Իրավագիտության մեջ շատ պարզ սկզբունք է, որևէ դատավոր չի կարող իր վերաբերյալ հարց քննել։ Եվ դրա համար մենք շրջանցում ենք այդ հանգամանքը եւ դիմում ենք սահմանադրին։ Սահմանադիրը չի կարող սահմանադրության, որի հեղինակը ինքն է, վերաբերյալ որոշում կայացնել։ Ինչի մասին է։
Դե այստեղ օրինակ Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ասում էր, սահմանադրական դատարանը տարիներ շարունակ եղել է Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի կրունկի տակ եւ չի ուզում, որ հիմա էլ լինի Նիկոլ Փաշինյանի կրունկի տակ, ոնց է կապահովելու, որ չլինի դա, այդ անկախությունը ոնց է ապահովելու,
ընտրությունը ոնց է լինելու ենթադրությունները։ Եթե մենք այդպիսի ցանկություն ունենանք,
հիմա էլ Գրիգորյան օրինակ սահմանադրական դատարանը լինելու
մասին ասում է,
թեև ասել է ոչ,
արդեն խոսել է դրա մասին, ես որևէ հիմք չունեմ կասկածի դնելու այդ անձնասնասը։
Եվ ԼՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց, որ ոչինչ տապ չի կազմելու, բայց հարցազրույցներով դիրքորոշումը ցույց կտան, գրեթե նույնն էլ փաստորեն ասեց ԲՀԿ-ն, այնտեղ ավելի սուր քննադատություն եղավ իշխանության հանդեպ անվստահություն եւ այլն, որ իշխանությունը մեկ մարդու համար է պայքարում, այլ ոչ թե դատա իրավական համակարգը փոխելու, ձեր բացատրությունը որն է կամ հակադարձումը։
Արդեն չգիտեմ որերորդ անգամ ենք ասում, որ անձի խնդիր չունենք, նույնիսկ սահմանադրական դատարանի կազմի խնդիր չունենք, սահմանադրական դատարանի լեգիտիմության խնդիր ունենք եւ համարում ենք, որ լեգիտիմության աղբյուրը կարող է լինել միայն ժողովուրդը։ Սահմանադրական դատարանի անկախության, պաշտպանության, պաշտպանվածության եւ լեգիտիմության աղբյուրը ժողովուրդն է։ Դրա համար այդ հարցը ուղում ենք ժողովրդին, որպեսզի մեկ ընդմիշտ այդ հարցը լուծվի մեզ համար։ Հասկանում եք, մենք կառավարության անդամները, պատգամավորները անընդհատ բախվում են իրավիճակների, երբ քաղաքացիները գալիս են իրենց դատական վճիռներով եւ ասում են, գիտեք, մեր հանդեպ անարդար վճիռ է կայացվել, ինչ պետք է մենք անենք, գնանք այդ նյութերը ուսումնասիրենք եւ փոխենք դատա վճիռները, դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Մենք ուզում ենք ունենալ անկախ դատարան, որ ասենք, ժողովուրդ, մեր անկախ դատարանն է, որոշել է, պետք է ընդունենք։ Մենք չենք ուզում մասնակցել այդ ամեն ինչին, մենք ուզում ենք զբաղվել մեր գործով,
քննելի ու վստահության բարձր նշանակով։
Այո, համանդրական դատարանի հանդեպ վստահության հարցն է մեզ համար կարևոր, հանրային վստահություն։
Սպասելի է ԼՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը։
Գիտեք, ես միշտ խուսափել եմ որևէ գնահատական տալ ընդդիմությանը, համարելով, որ ընդդիմությունը առավել եւս խորհրդարանական ընդդիմությունը պետք է ինքը ձևակերպի իր ընդդիմադիրության աստիճանը, ինքը որոշի իր բառապաշարը, մոտեցումը եւ հարասարակ քննադատությունը։
Ունացել եք նախկինում։
Այո, հիմա արդեն ուզում եմ իսկապես խոսել դրա մասին, որ ընդդիմությունը չի, ինչպես ասեմ, մերժում է հեղափոխական օրակարգը։ Այսօրվա անդիմությունը հեղափոխական ուժից պետք է էլ ավելի հեղափոխական լինի, պետք է մեզանից պահանջի անել ավելին, մինչդեռ մեզ հետ է պահում, ասում եմ, մի արեք այդ փոփոխությունները, մի արեք այդ բարեփոխումները։ Կան ուժեր քաղաքացիական հասարակությունից, անհատներ, խմբեր, որոնք պաշտպանել են հեղափոխությունը, որոնք անընդհատ քննադատում են, ասում են, ուշացնում եք, հապաղում եք, չեք կողնորոշվում,
դրան կանադան։
Ես ինձ համար շատ թանկ են ու արժեքավոր են այդ քննադատությունը, որովհետև հեղափոխական օրակարգի մեջ են։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ հեղափոխական ուժին հետ են մղում, այդ ինչ ընդդիմություն է, ինչ քննադատություն։
Անցնենք հարցերին, նախ այստեղ մի փոքրիկ հիշեցում, օրինակ Էդմոն Մարուկյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ասում են, օրինակ քանրակվեին, մենք դեմ չենք, բայց դեմ են այս ձևով։ Օրինակ Մարուկյանն ասում է, որ սա նորից թե արդեն պատասխանել եք, ես որպես հիշեցում, հա, երկուսն էլ ասում են, մեկ անձի խնդիր եք դրել եւ իրենք չեն ուզում, որ այս հարցը դառնա քաղաքական։ Ես ուղղակի հիշեցի, թե այս տաղավարից իրենք ինչ էին ասում։ Հիմա Տեր Անանյան Մարինան ասում է, Տիկին Նա Նազարյան, ես ինչ սրտով երեխատան բանակին, այս ինչ է կատարվում, կարծում եմ պատահականություն է, կարծում եք սաբոտաժի է նման, տոնայանի կանչեք խորհրդարան, պատժվում են մեղավորները, 43 օրում 17 զոհ, այս ինչ է։
Այդ հարցը ոչ մեկին անտարբեր չի թողում, ոչ կառավարությունում, ոչ խորհրդարանում, եւ մենք բոլորս անհապաղ, անհամբեր սպասում ենք լուծումների եւ փոփոխությունների։ Այսօր վարչապետին այդ հարցնել ենք բնականաբար ուղղել, եւ այսօր եղել է խորհրդակցություն վարչապետի մոտ պաշտպանության ոլորտի ղեկավարների մասնակցությամբ, եւ կայացվել են հստակ որոշումներ, որոնց մասին կառավարության ղեկավարը ինքը կհայտնի։
Ամենագլխավորը գոնե ասեք, հասկանանք ինչ
որոշումներ են կարող իր որոշումները նա կհայտնի։
Տեսեք, օրինակ մարդիկ ասում են, եթե մենք ասում ենք այս զոհի, այն զոհերի դեպքում պաշտոնյաներ կան բանակում, որոնք պատժվում են, օրինակ մեր լրագրողի հարցին պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը ասաց, որ անուններ չենք կարող տալ, բայց մարդիկ ուզում են հասկանալ, իսկապես X մարդը պատժվել է, իսկապես այս X մարդը ոչ միայն պատժվել է, այլև պաշտոնանքի արվել։ Փակե բանակը, չի բացվում այդպես
էլ։ Ես համաձայն եմ, որ սպառված են փակ խոսակցությունները բանակի վերաբերյալ, բնականաբար ոչ մեկ չի ուզում ռազմական գաղտնիքի մանալ, խոսքը իրավունքների պաշտպանության մասին է, եւ
կյանքի իրավունքի,
այո, կյանքի իրավունքի պաշտպանության մասին է, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է ոչ միայն հանցագործները պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն, այլ նաեւ այն պաշտոնյաները, որոնք պետք է կանխարգել էին այդ հանցագործությունները, բայց վրիպել են։
Օրինակ իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն էլ ասում է Տիկին Նազարյան, որ իրավապահներն են իրենց դիրքորոշմամբ կարծես թաքցնում, կրկին նույն հոդվածն ինքնասպանության հասցնելը, սա ինչ նորություն է։ Կարծում էին, որ հեղափոխությունից հետո այս հոդվածներն ավելի քիչ կհարուցվեն, բայց կարծես նույն ձեռագիրը շարունակվում է։
Ի սկզբանե այդ հոդվածով է հարուցվում, հետո արդեն
փոխվում է։
Այո, ես այդ հարցը տվել եմ, ինչու հենց այդ հոդվածը, ասում են, դե ինչ որ հոդված պետք է ընտրեն, հետո արդեն հանգամանորեն ուսումնասիրելով միջադեպը փոխում են։ Բայց ես համաձայն եմ միանշանակ, որ տեղեկությունները պիտի ավելի հասանելի լինի, այն խնդիրները, որոնք կան բանակում, մենք պետք է ավելի հանրայնորեն քննարկենք, որպեսզի հարությունն էլ կարողանա կանխել։ Գիտեք, շատ հաճախ, որ ասում են բանակը հարության հայլին է, ես այդքան էլ համաձայն չեմ այդ պնդման հետ, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեծամասամբ բանակում ծառայող քաղաքացիները ընդունում են համընդհանուր համակեցության կանոնները, բայց լինում են անհատներ, խմբեր, որոնք համարում են, որ արտոնյալ կարգավիճակում են, չգիտեմ ինչ հանգամանքներով պայմանավորված, եւ նրանք են խաթարում
բանակի,
այո, խաղաղ համակեցությունը, եւ իրենք պետք է անմիջապես հայտնաբերվեն ղեկավարության կողմից եւ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հասկողությունը իրենց նկատմամբ պետք է լինի շատ լուրջ։
Լավ, Վարդգես Գասպարյանն ասում է Տիկին Լենա Նազարյան, դուք զինծառայող սպանված որևէ զորամասում եղել եք, զորամասում, որտեղ զինծառայող է սպանվել, դուք զոհված որևէ զինծառայողի ընտանիք այցելել եք?
Այո, այցելել եմ։
Սա ինձ թվում է ավելի շատ էմոցիոնալ հարցեր, հասկանալու համար, որքանով եք հետևում գործընթացին, պատասխանեցիք արդեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, որ ասում է քաղաքացին պահանջատեր է եւ այլն, օկտատերերից Լալան ասում է Տիկին Նազարյան, ասեք, խնդրում եմ, երբ է Թավիշին վերջ դրվելու եւ նախկին Թալանչիների պատիժը ինչու է ուշանում, ժողովրդի համբերության բաժակը լցվում է, կանչեք Շուշա թղթի գործողությունը, չէ՞ որ ամեն ինչ հավերժ չի ու գին ունի ամեն ինչ հարգանքներով, Լալա, այս քննադատությունը ձեր, այսքան հեղափոխությունից հետո ձեր պաշտոնի նշանակումից հետո ինձ թվում է ամենուր լսում եք, ուշանում եք ինչու է Թավիշը այսքան երկար
ուշանում ենք, Հայաստանում ամեն ինչ երևի թե ուշացած է, ինչը ավելի շատ վկայում է մեր ձգտումների մասին, մենք ավելի շատ ենք ուզում ունենալ, լինել, մեր ակնկալիքները ավելի շատ են, քան այն իրականությունը, որ կա, ինչը այնքան էլ վատ չէ։ Եվ ինչ վերաբերում է Թավիշին, ապա ամեն ինչ պետք է լինի իրավական գործընթացի շրջանակում։ Եթե ինչ-որ մեկին մեղադրանք է առաջադրվում, ապա պետք է լինի քննություն, պետք է լինի նաև պաշտպանություն փաստաբանների եւ նաև դա քննություն, ինչից հետո արդեն դատավճիռ կամ վճիռ։
Բայց դուք բացառում եք, որ իրավապահ մարմինը քնչական դատախազություն ազատ, որ ընդեղ են դիմադրում հեղափոխությանը։
Ես չեմ կարող միանշանակ բացառել այդ հանգամանքը որոշ դեպքերում, բայց կա քաղաքական կամք որևէ մեկը հետ չի գնում այդ կամքից։
Լավ, Արմեն Վարդանյան, հարգելի Տիկին Նազարյան, դուք հեղափոխությունից անմիջապես հետո պահանջում էիք գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հրաժարականը, սակայն շատ կարճ ժամանակ անց դադարեցիք այդ պահանջը, դադարեցիք։ Ինչու այլևս չեք պահանջում Արթուր Դավթյանի հրաժարականը, արդյոք նրա պաշտոնավարումը ձեր համար արդեն ընդունելի է։
Ես ասել եմ, որ հեղափոխությունը բոլոր պաշտոնյաների առաջ դրել է արդարության պահանջ։ Եվ ասել եմ, որ եթե դատախազը չի կարողանում պատասխանատվության կանչել կամ պատասխանատվության կանչել անձանց, որոնք կասկածվում են ինչ-որ հանցագործությունների մեջ, ապա ինքը չի համապատասխանում հեղափոխության օրակարգին։ Եվ այն ժամանակ, նաև նույնիսկ այդ ելույթի շրջանակում, եթե չեմ սխալվում, քանի որ թեման մարտի 1-ն էր, ասել եմ, որ ինչու չեք կանչում հարցակնության Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմա իմ
պահանջը
անձանց դեմ չէ, իմ պահանջը այն է, որ իսկապես պատասխանատվության կանչվեն մարդիկ, որոնք հնարավոր է մեղավորեն սպանությունների, կոռուպցիայի և անօրինականությունների։
Դուք միայն Քոչարյանի անունը նշեցիք, բայց իրավապաշտպանները շատ անուններ են։
Ես ասացի, որ
ինչու չկան այդ
Քոչարյանի անունը, որովհետև թեման մարտի 1-ն էր, ես դրա մասին դրա համար ասացի, բայց ասացիս վերաբերում է բոլորին։
Հիմա պահանջներ չկա գլխավոր դատախազությանը, ձեզ դատախազին ձեզ զուգացնում է իր
աշխատանքը։ Իհարկե կան պահանջներ, լավ աշխատելու պահանջները կան միշտ։
Պաշտոնան կարվելու կոչերը ձեզ համար այսօր որքանով են
այս պահին ես նման կոչ չեմ անում։
Լավ, Իզաբելա Սարգսյան, Տիկին Նազարյան, վերջերս հետքը նյութ հրապարակեց Երևանի Ֆիրդուս թաղամասում սկսվող աշխատանքների մասին։ Մեզ ահազանգում են բնակիչները, գրում է Իզաբելան, վկայակոչած որոշմամբ նոր հուշարձան շենքեր էին ներառվել Գերակա շահ ճանաչված տարածքում, որոնք 2007-ի որոշմամբ դուրս էին մնացել կառուցապատումից։ Տիգրան Մեծ հասցեի հուշարձան շենքը ընդգրկվել էր նախագծում, սակայն շենքի սեփականատերերը շարունակում են պայքարել սեփականության իրավունքի համար ու չեն ցանկանում շենքը հանձնել նոր սեփականատիրոջը, մանավանդ որ ներառված է կառավարության 2004 հոկտեմբերի մի խոսքով համապատասխան որոշմամբ հաստատված քաղաքի պատմության մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցանցում։ Խնդրում է ձեզ Իզաբելան ուղղություն տալ եւ ընդհանրապես հետեւել այս գործին, թե ընդհանրապես ինչ ա կատարվում Գերակա շահ տվյալ պարագայում բիզնեսի շահի բախում, չկա արդյոք կանխավ շնորհակալություն։
Ես եմ շնորհակալ Տիկին Սարգսյանին, որ հետամուտ է հանրային շահի պաշտպանության հարցերի
հարցերով։ Դուք տարիներով պայքարել եք դրա դեմ։
Եվ ես որպես քաղաքական դերակատար կարող եմ ասել, որ հավաստիացնում եմ, որ կա կամ պիտի դրսևորվի այն քաղաքական կամքը, որը ուղված կլինի հարցի լուծմանը, բայց խնդիրը մասնագիտական դաշտում է, ես որևէ առաջարկ ես պահին չեմ կարող ասել։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, որ պատրաստ եմ ներկա լինել այդ քննարկումներին և մասնակցել և նաև հնարավորություն ստեղծել, որ քաղաքային իշխանությունները եւ այլ պատկան մարմինները իսկապես փորձեն լուծում տալ։
Մարի, այսպես է օգտատերը ներկայանում, Մարի, ասում է, հարգելի Տիկին Նազարյան, ի՞նչ է կատարվելու այն անօրինական վճիռների հետ, որոնք դուք հավաքագրել էիք, արդյոք հնարավորություն կունենանք նորից բողոքարկելու։ Այս համանդրական դատարանի խնդիրը այստեղ է, հա, փաստորեն ընդգծվում։
Ես կարծում եմ, այո, իսկապես տասնյակ քաղաքացիներ ինձ են փոխանցել իրենց դատական գործերի նյութերը, դատավճիռներ, որոնք մեծամասամբ վերաբերում են սեփականության իրավունքի խախտումներին։ Գոնե ինձ համար տեսանելի են, որ այդ գործերում համապարփակ քննություն չի իրականացվել կամ կան խախտումների կասկած իմ աչքով, ես իհարկե մասնագետ չեմ, բայց անցումային արդարադատության շրջանակներում ստեղծվելու է փաստահավաքում, գիտեք դրա մասին, որը հավաքելու է, արխիվացնելու է այդ բոլոր նյութերը։ Ես ասեմ, թե որ ոլորտներին են վերաբերելու, 1991 թվականի սեպտեմբերից ի վեր տեղի ունեցած ընտրական գործընթացների, 1991 թվականի սեպտեմբերից սկսած հետընտրական գործընթացներում տեղ ունեցած քաղաքական հետապնդումների հետապնդումների վերաբերյալ նյութեր Հայաստանում պետության եւ հասարակության կարիքների համար գույքի հարկադիր օտարումների, սեփականազրկումների, այլ դրսևորումների եւ ոչ մարտական պայմաններում զոհված ինձարարողների դեպքերին է վերաբերելու այդ փաստահավաք խմբի աշխատանքը եւ հանձնաժողովը կարող է մի քանի գործողություն առաջարկել, մասնավորապես Շահառու խմբի նախկին վիճակի վերականգնում կամ փոխհատուցում կամ այնպիսի առաջարկներ, որոնք հետագայում կկանխեն նման դեպքերի կրկնությունը։ Ես պատրաստվում եմ ինձ փոխանցած այդ նյութերը տրամադրել այդ հանձնաժողովին, այդ հանձնաժողովին եւ նաեւ հետեւել նրանց աշխատանքի արդյունավետությանը։
Ես արագ փորձում եմ հարցերը կարծել, որովհետեւ շատ են ու մինչեւ եթերի ավարտը հասցնենք, օրինակ Տիգրան Մանվելյանը ասում է, փորձեմ առավել լակոնիկ ձևակերպել հարցս հաց բերողի մահվան մեջ, ցեզնից ով է առավել պատասխանատու, Արփինե Հովանեսյանը, թե մինչեւ այժմ գործող գլխավոր դատախազը, հա, ըստ ձեզ ով է առավել մեղավոր, ըստ ձեզ ինչի մասին է վկայում այն, որ վերջերս Արփինե Հովանեսյանը բավականին ծանրագշիռ փաստարկներից կազմված վերլուծություն ներկայացրեց, որով ապացուցեց, որ մինչ այժմ իր անձի հանդեպ միայն սին մեղադրանքներ են հնչել, իսկ Արթուր Դավթյանի կողմից որևէ արձագանք չեղավ։ Հիմա ասում ես ձեզ ով է մեղավոր Դավթյանը,
ես որպես դատարան պիտի հանդես գամ եւ որոշեմ իրենից,
որպես ԱՄՆ-դրական դատարան արդեն
պիտի որոշեմ, նույնիսկ ԱՄՆ-դրական դատարան պիտի որոշեմ, հարգելի քաղաքացի, ես դատախազ չեմ, քննիչ չեմ, դատավոր չեմ, ես չեմ կարող վճռներ արձակել, դատավճռներ արձակել, մեղադրանքներ առաջադրել և որոշել, թե ով որ չափով է մեղավոր անձի մահվան
հանգամանքով։ Դե ասում է, Հովանեսյանը փաստարկներ ներկայացրեց, Արթուր Դավթյանը լրեց։
Շատ լավ, կա իրավահաջորդ, որը կարող է իրավական գործընթաց նախաձեռնել կամ կարծում եմ այս դեպքում շարունակել եւ պարզել ճշմարտությունը։ Իմ խնդիրն է որպես քաղաքական դերակատար ապահովել արդար դատարան, անկախ դատարանի առկայություն։ Մենք զբաղված ենք այդ գործով, բայց մենք չպիտի զբաղվենք այն հարցերով, թե ով է մեղավոր, ով մեղավոր չէ։ Դա իմ լիազորությունը չի, իմ գործը չի։
Լավ, Արո Սուրքեյասյան, Տիկին Նազարյան, հարցս ասում է հստակ է, ով է պատասխանատու Facebook-ում տիրող իրավիճակի համար, այլասերում տարածում են, շանտաժ են անում իշխանության դեմ, այլանդակ հոդվածներ հրապարակում, սուտ ու կեղծիքով լի վիրավորանք, բացահայտ ելույթներ են ունենում, ոմանք ու պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ինչու մինչև երբ է շարունակվելու այս բարձիթողի վիճակը։
Առհասարակ fake news-ի խնդիրը ամբողջ աշխարհում է առկա, ես որքան հասկացել եմ,
fake news չէ, Տիկին Նազարյան, ավելի շատ հեռուստալիքներ, որ միացնենք ձեր
Facebook-ում էր գրած,
ես լրացնեմ, հեռուստացից եթե միացնեք, կտեսնեք ամենավերջին վիրավորանքով քննադատություն իշխանության հասցեին, օրինակ,
դե վիրավորանքը չեմ կարծում, որ քննադատությունը, վիրավորանքը խոսքի սնանկություն է, անկարողություն է քննադատելու, եւ այս պարագայում պարզապես նրանք խոսում են իրենց մասին, ոչ թե մեր մասին։ Այն, որ նրանք ունեն դա ասելու հնարավորություն, այդպես իրենց դրսևորելու հնարավորություն, խոսում է խոսքի ազատության մասին, բայց իհարկե խոսքի ազատությունն էլ բացարձակ իրավունք չէ եւ պետք է սահմանափակված լինի արդեն օրինականության
մարդու անձնական տարած գոնե կարելի է չմտնել, անձնական վիրավորան գոնե կարելի է չհասցնել, բայց այստեղ մեխանիզմները, սա անգամ fake news-ը ինչի մասին օգտատերներ ասում, աշխարհում ահագնացող խնդիր է, Հայաստանում ո՞նց է դրա դեպքում։
Fake news-ը, fake news-ը, այո, աշխարհում է խնդիր եւ որքան որ ես տեղյակ եմ, միայն Գերմանիային է հաջողվել Facebook-ին պարտադրել, որ ջնջեն fake news-երը, մնացած աշխարհամասերում այդ խնդիրը շարունակում է մնալ, ինչպես նաեւ Հայաստանում։ Լրատվական դաշտի կարգավորման, ավելի ճիշտ լրատվական դաշտին օգնելու ցանկությամբ աշխատանքային խմբեր են ստեղծել պատգամավորներ Գանե Աբրահամյանը եւ Վահագն Թեմոսյանը, երբ որ կունենան արդեն պատրաստի առաջարկներ, ես առաջարկում եմ հրավիրել իրենց եւ քննարկել այս հարցերը։
Սա շատ նուրբ հարց է, որովհետեւ հակառակ կողմից էլ կարծիք կա, որ խոսքի ազատությունը կսահմանափակվի, սպասենք գործիքակազմին։ Հայկ Կիսեբյան, հարգելի Տիկին Նազարյան, ինչի համար ձեր խմբակցություն այդ սահմանադրական փոփոխությունը գցեց ժողովրդի վրա, եթե դուք ինքներդ էիք կարող կողմ քվեարկել դրան եւ անցկացնել առանց մի քանի միլիարդ դրամ բյուջեից ծախսելու եւ հանրակրի, պատճառը ասեք, թե ինչու չընդունեցիք ինքներդ։
Շատ լավ, իհարկե իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ կար ընդհանրակարգային պահանջ, որ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հարցը պետք է ուղարկենք սահմանադրական դատարան, որպեսզի սահմանադրական դատարանը իր եզրակացությունը տար։ Եվ քանի որ սահմանադրական դատարանում ըստեյության ճգնաժամ է, 9 դատավորներից 7-ը պիտի որոշեին իրենց կարգավիճակի եւ լիազորությունների մասին,
քանի անգամ ասեմ, որ ճգնաժամ չկա։
Այն, որ 9 դատավորներից 7-ը պիտի որոշեն իրենց հարցը, դա արդեն ճգնաժամ է։ Եվ հասկանալի է, որ մենք այդտեղ լուծում չենք կարող գտնել։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք հարցը տալ սահմանադրին։ Բացի դրանից, ես մի հանգամանք եմ ուզում նշել։ Տեսեք, կառավարությունը կարող է շատ հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, իրավական, քաղաքական, տարբեր տիրույթներում կայացնել որոշումներ եւ նաեւ կրել պատասխանատվություն, եւ քաղաքական, եւ իրավական, հիմա կամ հետագայում։ Բայց կան որոշումներ, կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ կառավարությունը կամ գործադիրը եւ օրենսդիրը չի կարող որոշում կայացնել, օրինակ սահմանադրական դատարանի լեգիտիմության հարցը։
Լիազորություն չունի։
Մենք բացի լիազորությունից, մենք ինչպես ենք մարդկանց հավաստիացնելու, որ սահմանադրական դատարանը ունի բավարար լեգիտիմություն, երբ մարդկանց հիշողության մեջ տարիների այդ փորձն է սահմանադրական դատարանի հետ հարաբերվելու։ Մենք չենք կարող մեր լեգիտիմությունը տարածել սահմանադրական դատարանի վրա, մեր լեգիտիմությունից բաժին տալ սահմանադրական դատարանին։ Հիմա առաջարկում ենք, որ ժողովուրդը, որը հենց լեգիտիմության աղբյուրն է, որոշի այդ հարցը։
Լավ, ասում են, ինչի մի կետ այդ դեպքում։ Ինչու եք այս մի կետը փոխելու համար մարդկանց ուղարկում ընտրության, ինչու եք այս մի կետը փոխելու համար միլիոնավոր դրամներ բյուջեից ծախսում։ Սա էլ հերթով անուններով չկարդամ, բայց նաև այսպիսի հարցեր կան ձեզ ուղված։
Որովհետև մեզ համար կարևոր է, որ դատա իրավական գործընթացները չարգելակվեն, որպեսզի այդ ժողովրդավարական այդ գործընթացները չկանխարգելվեն սահմանադրական դատարանի կողմից։ Մենք շուտով ունենալու ենք սահմանադրական դատարանի սահմանադրական փոփոխություններ, փոփոխությունների մեծ փաթեթ
եւ դատական համակարգի,
չէ, սահմանադրության փոփոխությունների մեծ փաթեթ, որը ստացվել է
հանձնաժողով,
ոչ, ստացվել է հանձնաժողով, որը պետք է այդ առաջարկները ամփոփի, ներկայացնի հանրային քննարկմանը, եւ եթե մենք ունենանք այդ փաթեթը եւ ներկայացնենք ներկայիս գործող սահմանադրական դատարանին, ինչ եք կարծում, արդյոք բոլոր հարցերին մենք հարցերի վերաբերյալ կունենանք համախոհություն այդ դատարանի հետ, եթե մենք մեր ցանկությունն է լինելու սահմանադրական, եթե մեր ցանկությունն է լինելու իշխանության բոլոր ճյուղերը դարձնել իսկապես հակակշռող, իսկապես հավասարակշռող, իսկապես փոխսսպող, գուցե սահմանադրական դատարանը համաձայն չէ եւ ուզում է գերիշխանություն ունենալ, եւ դրանով իսկ կանխի, կանխարգելի, արգելակի այդ գործընթացը։ Մենք հետագայում շատ ավելի կարևոր գործեր պիտի անենք, այնպես որ այդ մի քանի միլիոնը
փոքսի չէ։ Նազարյան, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից էլ ասում են, այդ որ ասում է քաղաքացի, քաղաքացի, քանի քաղաքացի է սահմանադրական դատարանի դուրը թակել, քանի քաղաքացի է բախվել սահմանադրական դատարանի հետ, քանի քաղաքացի գիտի, թե սահմանադրական դատարան գնալու իր հիմքերը որոնք են, ասում են, ինչու եք անդար ժողովրդի անունից խոսում։
Ինչու նախ համաձայն չեմ, տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, որ հենց քաղաքացիների խմբեր, քաղաքական իդեմս քաղաքական միավորումների դիմել է սահմանադրական դատարան կեղծված ընտրությունները վիճարկելու, դիմել են սեփականության իրավունքի խախտումները վերականգնելու համար,
բախվել են պատին։
Այո, բախվել են պատին։ Եվ բացի դրանից սահմանադրական դատարանը վերջերս նոյեմբերին կայացրեց մի որոշում, 1488 որոշումն է, որը փաստացի կաշկանդեց բարձրագույն դատական խորհրդին իրականացնել վեթին, այսպես ասած,
վեթին
հայտնի վեթինգի գործընթացը եւ չի բացառվում այդպիսի բազմաթիվ որոշումներ հետագայում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Նազարյան, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ, Ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։